Žēlestība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem teica līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs tiekams viss būs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, lai apklust zemi un debes, un lai sadzirdam tos vārdus, kas ir stiprāki, lielāki un paliekošāki par visu, ko varam iedomāties un ko varam aplūkot. Tad svētie, Kungs, ka ne tikai debes un zeme tavā priekšā paklanās, bet arī mūsu sirdis. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Patiesība. Āmen. Ir tāda saudabīga ebrejiem tradīcija, ko viņi man šķiet ieviesa tieši pēc tam, kad daži no ebreju vidus sacīja, Mesī ir atnācis, un tas ir izplatījies līdz pat šai vietai, līdz pat šai dienai. Un proti, viņi pasā mielasta laikā, pirms pēdējā kausa, visi tā apklust, tā kā mēs šeit tagad. Un tad visi paskatās tā uz durvīm, varbūt pamēģinām, paskatāties, visi varat tā sagriezt, paskatāmies klusībā, sēžam, skatāmies uz durvīm. Sēžam, tā arī tur dara, sēž, klus, skatās, un tad galda vadītājs saka, pagāj, pasēžam mirklī. Neatnāca Mesija šogad, gaidīsim nākamgad, lai paceļam šo pēdējo kausu. Tā ebreji savā ziņā, skatīdamies uz durvīm, ieviesa to kā tādu, pretī stāvēšanu kristiešiem. Kristieši saka, ebreji kristieši tāpat saka, ka Mesija ir atnācis, un viņi pasām ielastā šito, bet skaista tradīcija, ar ko es gribētu tā simboliski iesākt atkal gadu. Pagājis ir vēl viens baznīcas gads, vēl viens gads mūsu dzīvē nomainās. Paskatāmies klusēdami uz durvīm. Neienāca pa viņām Mesija, tikai mācītājs, procesija, ja? Mēs visi pa tām durvīm ienācām, bet nav ienācis tur kaut kas, kas nu pat ir pārmainījis pasauli. Neatnāca šogad, gaidīsim nākamgad. Kas tur ir tik svarīgs? Svarīgs ir tas, lai sadzirdam, ko mūsu kungs saka. Ļoti interesanti. No vienas puses sabrūk. Pasaules kārtība sāk šaubīties vai mainīties vai ļodzīties, kā jums tīk, tie likumi fiziskajā pasaulē, kur ir nemainīgi stāvējuši un uzturējuši šo visuma izplatījumu līdz šodienai, līdz tai pēdējai dienai. Bet tad būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm, proti izplatījumā būs zīmes, tad būs zīmes pie tautām, proti cilvēku sabiedrībā, un trešā vieta, kur zīmes būs, baznīcā. To citā vietā var lasīt. Atklāsums grāmata pilna ar to ir. Tātad trīs līmeņos zīmes būs, augšā, bet kādas? Nu, ne jau zīmes, ka tur kā sāk dziedāt vai klusus dzird, ka alleluja jau skan naktīs no zvaigznēm. Skaisti būtu, ja tā, ja? Un pienāktos, ja Dievs tuvojās, pienāktos, ka izvaigznes, jūras, nevis ceļās, bet sāk aplaudēt, visi jūras viņi aplaudēt Dievs tūmā. Nebūs tā. Rakstīts ir, cilvēkiem sirds pamirs izbailēs. Nu, mums pat domājot un iztēlojoties, sirds pamirst izbailēs. Tie fizikas likumi, tie, kuras mūsu zinātnieki ir tā pētījuši, ka gandrīz radītāji ir aizmirsuši, tie sāks ļodzīties. Cilvēku attiecības, protams, sāks ļodzīties. Ja ir, kā ir rakstīts, jūra kauks un celsies, tā tad nav vairs apdzīvojums teritorijas. Kas notiks cilvēku sabiedrībā, to pat ir grūti iztēloties, kad pēkšņi miljonam vai diviem ir jāpārvācās dzīvot citur, jo nav iespēju. No vienas puses šis, ko es tikko sacīju, bailes. Un tā sakot pie sevis klusībā, kaut es nomirtu, pirms tas pienāk. Egoistiski, bet tā visi, kas to iztēlojas klusībā, padomā. Bet redz, mums ir arī tie jaunie uz ceļiem. Viņu dēļ padomāsim, viņu dēļ saklausīsim, jo Kristus to ir gribējis. Lai paudze pēc paudzes šo treniņu, lai trenējamies tam, ka šī redzamā, taustāmā pasaule ir brūkoša. Lai savā garā visu laiku veidojam tā, ka tādu distanci nevar būt pat sev. Patiešām daudzi no mums droši vien, ka paspējas aiziet viņu saulē pirms tas notiks, pieņemsim, ka tā. Bet tik un tā, kādi no taviem bērniem, mazbērniem, mazbērniem, bet piedzīvos. Ja Kristus saka, tā tad piedzīvos. No vienas puses šis, bet šeit, gadu iesākot, draudze, saklausi, ko mūsu kungs saka, un viņš tiem teica līdzību. Un pēkšņi līdzībā ir nevis vētras, kāri, kataklizmas, bet līdzībā, vai jūs pamanat, ka cik maiks ir pumpurs nedzīvā zarā? Vai jūs to pamanat, viņš nav sadzirdams, viņš nav pat īsti saredzams, bet ja es saku, redziet, tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt. Un te ir vietā tev draudze sajust, ka kungs liek pretrunu. Kāds tāpat no vienas puses pumpuriņš, no otras puses kataklizma visuma cilvēku un garīgajā sfērā. Bet tur kaut ko kungs ir pamanīt. Jo redzi, tad, kad tu ieraugi pumpuru, tu nevis saki, ziema beidzās, slēpot vairs nevarēs. Tu nevis saki, ka tie pumpuri pūpoļi parasti, tie pirmie, kas mums to... ka tie pūpoļi te varēja vēl nebūt, vēl varējām salt un vēl apledojuši ceļi. Kā man tas pietrūks? Nereizi tā nesaka. Nereizi, pat tie, kas ir azartiski slēpotāji, tomēr uz to vasaru skatās ar prieku. Un tas ir tas, ko kungi grib pateikt. Ka ne jau tajā, ka pasaule zudīs, ir mūsu uzmanība jānotur. Bet tāpat kā tad, kad tu redzi pumpurus, tu nevis skaties uz atpakaļ un pēdējo reizi pabradā pa dubļainu sniegu. Bet tad, kad tu redzi pumpuru, tu zini, kā kungs saka, jūs zināt, jūs taču to zināt paši no sevis. Vasara jau ir tuvu. Un nav jāmāca. Nav jāmāca. Tie pūpoļi ir ziemas naidnieki. Viņi nokāva mums ziemu. Nav. Jūs paši, Kristus saka, un iedomājies, 2000 gadu pagājuši, un joprojām jūs paši no sevis, jau no bērnības zinat, kad ir tie mazie pupolīši, kad ir tie mazie pumpuri, tūlīt būs vasara. To Jēzus saka. Lai tad, kad jūs redzat visas šīs zīmes un lietas piepildāmies, lai jūs saprotat, ka ir kaut kas, kam ir jāpasaka ar Dievu, ka ir kaut kas, no kā būs jāatvadās, vai nu laiku beigās, vai sava dzīves laika beigās. Lai šīs atvadas nav tik sāpīgas un skarbas, kāpēc? Tāpēc, ka jūs ziniet, tuvu ir Dieva valstība. Salieka to kopā, kā mūsu kungs ir gribējis. Sirds runās pretī no vienas puses pasaules gala kataklizmas. No otras puses pumpuriņš, kas raisās. Bet viņš sacīja, lūk šeit meklējies to līdzību. Raisās pumpurs, tu neraudi par ziemu, kas paiet. Pasaulē raisīsies un veidosies tas, ka cilvēks sapratīs, nu pat vairs tālāk nebūs dzīvība tā kā līdz šim, tad uzticies tam, kurš jau to ir pateicis jau sen, tam, kurš to ir iepriekš paredzējis, un tam, kurš ir redzējis pāri par to, ka viss beigsies, tam, kurš saka, vasara tuvojās. Siltums, Dieva tuvums, Dieva gaisma, Dieva labvēlība, viņš pats grib satikt savu radījumu. Un lai kā sirdsapziņa apsūdzētu, un lai kā tu pie sevi šaubās varētu teikt, jā, nu tas skaisti, jā, bet nu labi, varbūt tur tie mācītāji un ar ne visi droši vien varētu tikt, bet nu kur tam mēs te parastie grēcinieki? Kungs saka to līdzību nevis mācītājiem. Pamāj ar galvu, ja kāds no jums ir pumpurs redzējis. Pamāj, ja? Visi māj, nu vismaz pusē, visi, mīļie, te ir tas svarīgais. Ja viņš gribētu šos vārdus teikt tā kā gudrajiem, viņš būtu ar pateicis. Bet viņš pateica tev tauta. Katram savam mīļajam bērnam no visiem laikmetiem, no visām tautām. Jūs, kas pumpuru esat ne tik redzējuši, bet paostījuši, pieskārušies viņam šim jaunajam dzīvības aizmetnītim, jūs tad zinat, ka to redzot, jūs iepriecinaties, tuvojās silta vasara. Tad, kad bruk šī pasaule, lai kā mēs pie viņas esam pieraduši, pie šīs augstās ziemas, iekšēji ziemas pārņemtās pasaules, lai kā mēs būtu iemācījušies viņā dzīvot, satuntuļojušies vientuļi, katrs par sevi, visi paliek nevis saspiežās ciešāk, bet paliek vien adataināki grūtos laikos, tāda mums daba. Tad, kad tas notiek, atceraties kunga vārdus un jaunu gadu ar to iesākam, jūs ziniet, ka vasara ir tuva. Visas šīs lietas redzot notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Jo debes un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Domā par šo māju ejot. Kā var būt? Debes un zeme skaņa pazudīs, vairs nebūs. Nevarēs vairs vārdus izrunāt tātad. Nebūs kur pierakstīt, nebūs kas lasa. Un tomēr debes un zeme zudīs. Mēs visi līdz ar viņu, protams. Mani vārdi nezudīs. To saka mūsu kungs, lai par to atceramies un par to pieminam. Lai Dievs iesvētu un svētī katru šī jaunā baznīcas gada dienu, ka neizšauba mūsu ciešanas šai pasaulē, ka neizšauba tie augstuma drebuļi, kuri vēl vai kas būs vēl trakāk, bet ka mēs stiprinamies, lai cik augsti un grūti šajā garīgās ziemas pasaulē, Tuvojās vasara, tas kungs to apsola. Debes un zemes zudīs, viņa vārdi ne. Amen.